Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senatyň liderlerine hat üstü bilen ýüzlenip, olary Çernogoriýanyň NATO goşulmagy barada garzatyny oňlamagy çağırdy we munyň Birleşen Ştatlar üçin örän bähwitlidigini aýtdy diýip 21 martda media maglumatlarynda habar berildi. Tillerson 7 martda ýazan hatynda Çernogoriýanyň harby bileleşigi agza bolmagynyň Balkanlarda integrasiýany, demokratik reformalary, söwdany howpsuzlygy we durnuklulygy ýaýbanlandyrmagy goldaw boljakdygyny ýetirdi. Deyip Reuters xabar verdi. Respublikan senatorlar Rand Paul ve Mike Lee senatda geçirilmeli test verişliği bir aylık izi testirdiler. Paul, NATO'nun yaybanlanmağına karşı çıkış ediyen ortiyetin qaharını getirmek ve küçücük yurdun birleşige ağda bolmağının bahati yali meseleleri öngözürdi ve bu yurdun Birleşen Ştatların qorag meselesinde oynap bilecek rolunu şübhe bildirdi. 650 min ilatlı Çernogoriyanın NATO ağda bolmağı için onun kabul edilmeğini birleşigin 28 sani ağda yurdunun ehlisi makullamalı. Afganistan Talibana ve İslam devleti toparına karşı görüş için Birleşen Ştatların has köp koşun yollamağını isleyer deyip yurdun baş diplomati 21 martta aytdy. Afganistanın da Şerişler ministri Salahuddin Rabbani Birleşen Ştatların Afganistandaki harbi yol başçısı General John Nicholson'ın uruşa yatan yurdu çıkkınsızlıktan çıkarmak için Birleşen Ştatlardan ya beylikli koalisyon güçlerden bir neçimin harbini yollamak varada yakin deden çağırışını goldu dey. Trump'ın administrasiýasy Nicholson'ın beýanamasy bilen baglylykda goşun iýberip iýbermejegini entik mälim etmedi. Häzirki wagtda Afganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 harby ýerleşýärler bolar. Terrora garşy operasiýalary amala aşyrýarlar we owan harbylaryny türgünleşdirýärler. Afganistanda 16 ýyl bäri uruş dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ýadro meseleleri boýunça geňeşçisi Birleşen Ştatlaryň Iranyň dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulaşygyna hormat goýýanlygyny emma Tehranyň ony berk berza etmegini isleýänligini aýtdy. Aqtamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşiniň ýaraglar köpçülükleýin gyrgynçylyklar we ýaraglaryň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak boýunça baş müdiri Christopher Ford 21 martda Washingtonda geçiren Metbot konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň prezident Trump'ın bir näçedik eden tanqidlerine garamazdan ulalaşygy kabul edýänligini aýtdy. Emma ol aktamyň 2015-nji ýylyň iýul aýynda baglaşylan ulalaşygy Özalka administrasiýanyň gol astynda ýadro meselesinde baglaşylan beýleki şertnamalar bilen bir hatarda gaýtadan seredýänligini mälim etdi. Aktam tarapyndan gaýtadan garalýan şertnamalaryň arasynda ýadro ýaragyny ýaýbanlandyrmazlyk barada 1968-nji ýylda baglaşylan halkara ulalaşyk hem bar. Türkmenistanyň medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerinden 55 adam pul bayrağına ee boldy. 3,5 miň manat ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 1 miň Amerikan dollaryna barabar möçberde pul bayrağını alanlaryň garaşsy Türkmenistanyň milli medeniýetiniň, sungatynyň edebiýatynyň ötüşi, şeýlede medeni mirasy mahabatlandyrmak, täze nesilli watanperwerlik duýgusunda terbiýelemek ýaly uğurlardan eden hyzmatynyň hasabalanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Habar berilişine göre onların arasında Medeniyet Ministerliğinin milli haber veriş seri işlerinin ılım ve muzey işyerleri halıçılar, dörüdücülük okucalarının okucuları ve mektep muğulimleri var. Pul bayrağının Türkmenistan'ın prezidentinin insanperver fondundan tülünün lügaydılar. Moskva'nın Devlet Üniversitesi'nin aspiranti Ortiyetin Kremi bir kanun anneks etmeğinin 3. yıl dönümünde Ukrayin baydağını kaldıran Lüçin Milli Hopsuluk Kulluğu tarafından urlup yencilenliğini ve soğruğu çekilenliğini etti. MGU'nun tarih fakültetinin studenti Zahar Sarapulov'un Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 21 Mart'ta Kolaydaki polisi bölümüne alınıp barılıptır ve özlerini Federal Hopsuluk Kulluğu'nun ofiserleri hükmünde tanıdığı adamlar tarafından sonra geliptir. Sarapulov sonra özünün hopsuluk kulluklarına mağlumat yetirmeye razıydığı varada arıza yazmağa mezbur edilenliğine aitti. Ortiyetin gavarit Moskva radiostansiyasi agzalan polisiya bölümünün novosçi ofitserine salgılanıp şol yerde şeyle vakanın bolmanlığını habar verdi. Ukrayin baydağını kaldırmak bilen bağlı hareket Ortiyetin Kremi Ukrayinadan bölüp öz düzümüne koşmağının 3. yıl dönümü sebeple 18. martta geçirilen konsertin devamında yüze çıktı. Üniversitetin teritoriyasında geçirilen konserti yüzlerce mün adam katnaştı. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelik